Να συναντήσω τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, είχαμε και μέρες να τα πούμε, αλλά προέκυψε αυτό το θέμα της άνησης μεταχείρισης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και του σώματων ασφαλείας, σχετικά με το θέμα δηλαδή της εξαίρεσης των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης από αυξήσεις στο μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων. Καλή σας μέρα, κύριε Σφακιανάκη, γεια σας, καλό μήνα κιόλας.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλό μήνα.
Αμήν, να είμαστε καλά. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα τελικά αυτό, έτσι.
Πολύ σωστά, και εγώ οφείλω να ξεκινήσω κύριε Παπαδάκη και να πω το εξής, ότι η πολιτεία οφείλει ισονομία και δίκαιη, θα έλεγα, μισθολογική μεταχείριση για όλους τους εστόλους. Να σας πω κύριε Παπαδάκη ότι το ειδικό μισθολόγιο των εστόλων, που είναι και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο έχει δομηθεί, έχει ξεκινήσει δηλαδή η επεξεργασία από την αρχή και η δομή του ήταν εξ αρχής από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τότε επί του κυρίου Καμένου Υπουργού. Mm-hmm. Από τότε λοιπόν, με το νέο μισθολόγιο που έχουμε, τα ειδικά μισθολόγια, έχει ακριβώς τους ίδιους βασικούς, και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έρχεται να ανακοινώνει, να εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός αυξήσεις για ένα μισθολόγιο το οποίο είναι ενιαίο μισθολόγιο και να μην συμπεριλαμβάνει μέσα τα σώματα ασφαλείας, τους εστόλους. Αυτό που θα έλεγα είναι αντιφατικό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δίνει αυξήσεις σε στρατό, θα έλεγα, και εμείς να πούμε κάτι, κύριε Παπαδάκη, για να ξεκαθαρίσω, για να είμαι και δίκαιος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Χαιρετίζουμε αυτό το γεγονός ότι δίνει αυτή τη στιγμή και ότι θα δώσει αύξηση σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την προσπάθειά τους καθημερινά. Και να πούμε και το άλλο, ότι δεν είναι, πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Γενικότερα ξέρουμε ότι και βλέπουμε πραγματικά καθημερινά την δυσκολία που υπάρχει σήμερα σε όλη την κοινωνία, διότι βλέπουμε ότι η αγοραστική δύναμη πλέον στη χώρα μας είναι ένα σκαλί επάνω από την Βουλγαρία. Mm-hmm. Σήμερα όλοι γενικότερα έχουν οικονομικά προβλήματα, δεν μπορούν να απεξέλθουν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ο μισθός δεν φτάνει στο σούπερ μάρκετ, τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Οι ανάγκες είναι τεράστιες, είναι πολύ μεγάλες. Άρα λοιπόν δεν είναι αναγκαίο να έχουμε αυξήσει μόνο οι ενστόλοι, γενικότερα πρέπει σε όλους τους κλάδους να υπάρχουν αυξήσεις. Και να πω εδώ πέρα κάτι, ότι επειδή παρακολούθησα και τις δηλώσεις του κυρίου Πυρακάκη, του Υπουργού Οικονομικών, δεν μπορεί να μας λέει ένας υπουργός ότι υπήρχε, θα έλεγα έτσι, έκανε οικονομία ο υπουργός και έτσι, ας πούμε, είχαν χρήματα στο Υπουργείο και αυτή τη στιγμή αυτά τα χρήματα, το πλεόνασμα, θα το διαθέσουν ως αύξηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στα στελέχη που υπήρχαν εκεί. Άρα λοιπόν, σαν να μας λέει ότι να μπούμε σε μια διαδικασία όλοι οι υπουργοί να κάνουν οικονομία, και κάθε υπουργός ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αρμόδιος στον κλάδο του να δίνει αυξήσεις σε κάθε κλάδο, ας πούμε, όταν θα κάνουν αυτοί. Δηλαδή αύριο το πρωί να πάει ο υπουργός, μπορεί να τελειώσει ο κύριος Χικίλιας, να κάνει περικοπές στο Υπουργείο μέσα και να δώσει αυξήσεις στους λιμενικούς. Είναι σωστό και δίκαιο, κύριε Παπαδάκη. Το ίδιο να γίνει στο προστασία του πολίτη. Το ίδιο να γίνει στο Υπουργείο Υγείας, που το προηγούμενο διάστημα το είδαμε και αυτό, ότι πραγματικά και ορθά και σωστά έπραξαν και αύξησαν στην υγεία τους μισθούς. Αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα στο δικό μας το μισθολόγιο, επειδή είναι ενιαίο, είναι αντιφατικό. Εμείς λοιπόν τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσουμε ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικού Σώματος και θα αποφασίσουμε πώς θα κλιμακώσουμε και πώς θα κινηθούμε για την επόμενη μέρα. Διότι, να σας θυμίσω, ότι κάτι αντίστοιχες πάλι ανακοινώσεις, εξαγγελίες είχε κάνει άστοχες, θα έλεγα, ο Πρωθυπουργός το προηγούμενο διάστημα από τη ΔΕΦ για αυξήσεις για νυχτερινά, τα οποία στο τέλος ήταν περίπου στο σύνολο του προσωπικού, στο ατομικά, περίπου στα 19 ευρώ. Και αυτοί ανακοίνωναν τότε, εξάγγελαν ότι υπήρχαν αυξήσεις 20%. Λοιπόν, ας σοβαρευτούν, γιατί και μέσα από την ίδια την κυβέρνηση υπάρχουν αντιδράσεις και από υπουργούς και από βουλευτές. Άρα λοιπόν, ας καθίσουν να συζητήσουν ξανά και να βρουν τον τρόπο και τη διαχείριση, γιατί νομίζω ότι ήταν μια αστοχία αυτές οι εξαγγελίες, οι οποίες δεν δόθηκαν και στα σώματα ασφαλείας του εστόλου.
Εσείς κύριε Σοκιανάκη, ως πρόεδρος των λιμενικών Ανατολικής Κρήτης αλλά και αντιπρόεδρος, αν θυμάμαι καλά, στην Ομοσπονδία, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά.
Ναι. Θα ανεβείτε στην Αθήνα προκειμένου και με τον πρόεδρο και με τα υπόλοιπα στελέχη, τον κύριο Τσιάνο δηλαδή της Ομοσπονδίας, να πιέσετε προς την κατεύθυνση αυτή? Και υπάρχει το ενδεχόμενο σε αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι η Ομοσπονδία θα σκεφτεί πώς θα κλιμακώσει πλέον τους αγώνες της?
Βεβαίως υπάρχει το ενδεχόμενο. Τις επόμενες ημέρες, ίσως και μέχρι τέλος της εβδομάδας, θα συνεδριάσουμε για να αποφασίσουμε την κλιμάκωση. Εμείς δεν θα περιμένουμε για να πάμε στη ΔΕΘ για να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός αυξήσεις και για εμάς.
Δεν θα αφήσετε να περάσει δηλαδή το καλοκαίρι, να το πω έτσι, ε?
Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και αυτές είναι οι συζητήσεις που έχουμε κάνει προς το παρόν τις επόμενες ημέρες. Και επίσης και ακόμα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών, η οποία υποφελείται από αυτές τις εξαγγελίες, είναι συμπλέει με τις απόψεις των ενστόλων, διότι και αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και κατανοούν την αγωνία τη δικιά μας και την προσπάθειά μας καθημερινά. Έτσι λοιπόν, εμείς τις επόμενες ημέρες θα συναντηθούμε και θα αποφασίσουμε αναλόγως πώς θα πράξουμε για την επόμενη μέρα.
Ήθελα να ρωτήσω αν βεβαίως υπάρχει το ενδεχόμενο με την Ομοσπονδία να κάνετε και την πρώτη σας κίνηση συνάντηση, δηλαδή με τον νέο Υπουργό.
Βεβαίως έχουμε σκοπό. Να σας πω ότι την Πέμπτη που έρχεται μεθαύριο έχουμε και την αλλαγή της ηγεσίας, της φυσικής ηγεσίας.
Α, ναι, βέβαια.
Αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος αρχηγός του λιμενικού σώματος.
Ο κύριος Κοντιζάς.
Ακριβώς, ο Τρίφων Κοντιζάς. Και έτσι λοιπόν είναι το μεταβατικό στάδιο που είχα πει και το προηγούμενο διάστημα.
Σωστά, σωστά.
Διότι μας απασχολεί και πολύ έντονα το μεταναστευτικό εδώ πέρα στην Κρήτη. Και έτσι λοιπόν έχουμε για το επόμενο διάστημα ένα πρόγραμμα εξφορτισμένο, θα έλεγα, για συναντήσεις, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τελευταία. Και ένα από, και από τα βασικά που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, και το οικονομικό όπως είπα, και όχι μόνο στο δικό μας κλάδο, γενικότερα για τις αυξήσεις που βλέπουμε και από τις ατομικές συλλογικές, βλέπουμε να υπάρχει γενικότερα έτσι μια αναστάτωση το τελευταίο διάστημα.
Αντί λοιπόν να είμαστε σε μια φάση ηρεμίας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει τόσο νότια της Κρήτης και της Γάβδου όσο και στα ανατολικά μας σύνορα, έχουμε να ασχολούμαστε τώρα και με το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι προφανώς έγιναν κάποιες άστοχες κινήσεις, κύριε Σφαγιανάκη, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Νομίζω ότι είναι άστοχο πραγματικά. Η διαχείριση δεν ήταν σωστή.
Έτσι.
Ήταν νομίζω μια κίνηση πολύ γρήγορη, η οποία δεν τη σκέφτηκαν νομίζω καλά, και δεν ξέρω για ποιο λόγο τόσο γρήγορα κινήθηκαν, διότι όπως είπα και προηγουμένως,
ναι,
ότι μέσα από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, μέσα από την ελληνική κυβέρνηση, ακόμα και υπουργοί και βουλευτές έχουν αντιδράσει έντονα, και θα έλεγα γίνεται και έτσι ένας όπως παρακολουθώ τα ρεπορτάζ, δηλαδή τους ονομάζουν κάποιους, ας πούμε, μέσα από την Νέα Δημοκρατία συνδικαλιστές και καλά, ότι υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ενστόλων. Νομίζω πως δεν είναι έτσι, λένε την αλήθεια οι άνθρωποι και από την αντιπολίτευση. Δεν βγήκαν μόνο βουλευτές μέσα εσωτερικά από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, μέσα από την ελληνική κυβέρνηση, και από την αντιπολίτευση, και αντιδρούν έντονα, γιατί αυτό το πράγμα νομίζω ότι έπρεπε να συμπεριλάβει μέσα και τους ενστόλους. Αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς, και τους τρεις κλάδους, διότι έχουν δείξει εμπράκτος και τα στελέχη του λιμενικού σώματος, καθημερινά αντιβάζουν σε κίνδυνο την ίδια στη ζωή, τα ίδια τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και τα στελέχη της πυροσβεστικής τηρούν κάθε χρόνο πολλούς ανθρώπους στο πεδίο της μάχης, και γι' αυτό το λόγο και η ίδια η ελληνική κυβέρνηση αναγνώρισε την προσπάθεια και το επάγγελμα ως επικίνδυνο. Και έτσι λοιπόν από 1η Ιουνίου θα έχουμε τις αυξήσεις αυτές που είχε ανακοινώσει ως επικίνδυνο το επάγγελμα. Και αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή λένε ότι και εμείς έχουμε υποβεληθεί, και έτσι λοιπόν πρέπει να υποβεληθούν και οι στρατιωτικοί. Όμως εδώ, κύριε Παπαδάκη, να πούμε ότι στο ειδικό μισθολόγιο, όταν είναι ειδικό και είναι ενιαίο το μισθολόγιο, όταν θα δώσει μία αύξηση πρέπει να συμπεριλαμβάνει και εμάς. Τώρα, αν μπουν στη διαδικασία να το δώσουν ως επίδομα και ή με κάποιον άλλο τρόπο, αυτοί που γνωρίζουν και τα οικονομικά, δεν γνωρίζω. Πάντως, αν γίνουν αυξήσεις σε βασικούς, νομίζω ότι είναι αντιφατικό αν δεν συμπεριλάβει μέσα και τα σώματα ασφαλείας στους τόνους.
Μα και έτσι κι αλλιώς είδαμε τι εικόνα έχουμε σχετικά με τα οικονομικά, θέλω να πω, καθώς και για τους δημοσίους υπαλλήλους αποκλείστηκε το θέμα του 13ου, 14ου μισθού και άφησε η Υπουργός να εννοηθεί ότι θα πάμε σε 13η σύνταξη, ας πούμε, έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πάμε εντελώς σε διαφορετικό δρόμο από αυτό που θέλουν οι συνδικαλιστές και αγωνίζονται γι' αυτό, έτσι.
Ξέρετε τι είπε ο Υπουργός κ. Παπαδάκη, ο κ. Πυριακάκης, προχθές στην συνέντευξη που είχαν σε ένα κανάλι. Mm-hmm. Αυτό που άκουσα εγώ είναι ότι έχει επιστραφεί η 13η, λέει, σύνταξη αυτή τη στιγμή, ή ο 13ος μισθός, με τις σταδιακές αυξήσεις που έχει από τα πλεονάσματα που αυτή τη στιγμή έχει πάρει ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν δούμε το καθαριστικό μας από το 19 μέχρι και το 25, θα δούμε ότι περίπου έχουμε πάρει το 13ο μισθό. Εγώ θα έλεγα όμως εκεί πέρα, αν τον είχα απέναντί μου να τον ρωτήσω, να μου πει ο κύριος Πυριακάκης την αγοραστική δύναμη των 1.000 ευρώ του 2019 και την αγοραστική των 1.000 ευρώ του 2025. Mm-hmm. Να μας πει τη δύναμη. Δεν σας λέω να πάμε πιο πίσω.
Όχι, θα ήταν ένα πολύ καλό ερώτημα προφανώς που θέλει μια απάντηση πολύ σοβαρή. Δεν, να το συζητάμε δηλαδή τώρα. Γιατί έτσι κι αλλιώς τα πράγματα όντως έχουν να κάνουν με πολύ σφιχτή οικονομική φάση που περνάει ο Έλληνας πολίτης. Το νιώθουμε καθημερινά, κύριε Σφαγιανάκη.
Και επίσης, σε συνάντηση που είχαμε προγραμματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα, ο κύριος Μαμουλάκης, ο οποίος είναι τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ της οικονομίας, είχε πει ότι τα δημοσιονομικά της χώρας επιτρέπουν για 13ο και 14ο μισθό. Όταν λοιπόν είδαμε και υπήρχε κάποιο πρόβλημα, κλιμακώναν οι πολίτες, είδε η ελληνική κυβέρνηση ότι έκανε ποσοστά, αυτομάτως έβαζαν στο τραπέζι το 13ο και 14ο μισθό. Τώρα πάλι που αρχίζουν τα ποσοστά τους και ανεβαίνουν και βλέπουν πάλι ότι δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, εκεί συνεχίζουν στη σκληρή οικονομική πολιτική, την οποία και εμείς αυτή τη στιγμή βαλόμαστε, και όχι μόνο ο κλάδος ο δικός μας, μόνο γενικότερα η κοινωνία, θα έλεγα. Mm-hmm.
Ναι, ναι, είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, θα περιμένουμε έτσι και αλλιώς να δούμε τι θα γίνει με τα συγκεκριμένα οικονομικά. Είχαμε τίποτα από την Νότια Κρήτη νεότερο?
Αυτή το διάστημα είμαστε, θα έλεγα, δόξα τω Θεώ,
σε μια φάση ηρεμίας.
Δεν έχουμε, μια φάση ηρεμίας, είναι θετικό αυτό. Και ελπίζουμε και το επόμενο διάστημα να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, θα έλεγα, να μην έχουμε ροές. Ευχή είναι όλων.
Μακάρι, μακάρι, κύριε Σφακιανάκη. Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλημέρα, να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια σας.